Když si člověk usedne do křesla a dá si na dosah pravé ruky stolek a na něj láhev toho, co rád, a čte si v bezpečí tlustou knihu o něčím životě, je mu dobře. Čím větší jsou nebezpečí, čím krutější křivdy, čím zmařenější naděje a čím rafinovější úskoky nepřátel, čím odvážnější realizované sny v životě, o kterém čteme, tím lépe chutná nápoj z láhve, tím lásky plněji nás křeslo drží na svém klíně a tím pěkněji se čte. A říkáte si, měl bych napsat svůj životopis. Je tu ovšem malý háček. On se totiž životopis musí nejdříve prožít. A takový ten pohodlný život bez nebezpečí, to je hloupý životopis a nedá se číst. A ten, co se čte jedním dechem, to je zas hloupý život a dá se těžko žít. No, tak si lidé musí do těch životopisů vymýšlet a nebo z nich škrtat. Protože ten skutečný životopis, životopis každého na této zeměkouli, je nezdělitelný. A někdy mu ani sám člověk nerozumí. A rozhodně se dobře čtou knihy, ve kterých tíhu, nespravedlnosti, nesvobodu už za vás někdo jiný vytrpěl. Pak je možno být velkorysý. Sklapnout knihu a vyjít do ulic, rozvinout vlajku a stát na barikádách, pomyslných, protože ti, co chodí na pravé barikády, ti obyčejně nečetli žádný životopis. Jinak by patrně na ty barikády nešli. Jan Werich. Toto je příběh Charlese Havláta a jeho tragické smrti u Volar. Nazýváme-li někdy Čechy srdcem Evropy, můžeme stejný přídomek v případě Spojených států dát i Nebrasce. V tomto velkém členětém, ale převážně zemědělském státě žila na počátku války v městech Dorchester a Creed silná česká komunita. V Dorchesteru šlo především o čtvrť Wilbur, kde přežívají mezi starousedlíky některé tradice z Čech a Moravy až do dnešních dnů. Na jaře 42 se i zde začali hlásit dobrovolně mladí muži do armády. Dne 22. března 42 mezi ně byli i dva hromotluci zralého věku. Svobodní federální úředníci 33-letý Charles Machek z Creed a 32-letý Charles Havlát z Dorchesteru. Oba kamarádi s českými kořeny podstoupili nejprve základní výcvik na základě Fort Riley v Kansasu a potom byli přeloženi do Fort Lewis ve státě Washington, kde byli zařazeni k právě se formujícímu 803. Tank Destroy Battalion, který byl vytvořen z formace Národní gardy státu Washington. Poté oba Čechoameričany a jejich nové kamarády čekal tvrdý výcvik ve Fort Hood u texaského Killeenu a odtud již vedla na jaře 43 cesta této jednotky přes oceán do anglického Barnstable. 7 dní po vylodění spojenců v Normandii se 13. června D-Day plus 7 vylodil na francouzskou půdu i 803. protitankový prapor jako útvar formující se Pattonovy 3. armády. Prapor postupně podporoval ve Francii bojové akce divizí 2., 30., 29., 82. a 4. a po krvavé bitvě v Ardenách zakotvil definitivně jako divizní útvar 5. pěší divize, se kterou napříč středním Německem a Bavorskem v květnu 45 dorazil až na českou stranu Šumavy u Volar. Zde v neděli 6. května předali američtí parlamentáři ultimátum německým jednotkám s ujištěním, že pokud nevydají město, bude k jeho dobytí použito dělostřelectvo a letectvo. Skutečně záhy na to zaútočila americká letadla na uskupení nacistů asi 4 km od Volar severně pod vysokým lesem ve směru na Můstek. Volary se sice během nevzdali a první americkou jednotkou, která do ní vstoupila, byla právě průzkumná jednotka 803. protitankového praporu. SSáci zaujali nová postavení za městem a při odchodu z Volar ze vzteku povraždili 22 židovských dívek z pochodu smrti, na který narazili. Zbytek zubožených žen se rozběhl po okolí. Američtí vojáci z 5. zdravotního praporu se jim museli 2. dne i ve dnech následujících hodně věnovat a vynaložit velké úsilí, aby se většina z těchto žen dožila konce války. Další den poté v 7.45 vyrazili z Volar americké motorizované hlídky pátrat po německých pozicích. Na silnici mezi Volary a Prachaticemi vyrazila část 2. čety průzkumné roty 803. praporu. Velelý poručík Donald Warren a jeho jednotky tvořily 3 džípy a obrněný kolový vůz M8 Greyhound. 2 džípy s těžkými kulomety Browning Kráže 12-7 jeli vpředu, 3. jel vzadu za obrněným vozem. Udržovali mezi sebou vizuální a radiový kontakt. Jejich posádky nemohly tušit, že v 8.30 dostanou rádiem od velitele prvního praporu majora Paceyho rozkaz zastavit postup, protože i pro jejich divizi na základě remešské kapitulace německých braních sil válka de facto skončila. Warrenovi mládenci však mají na hodinkách teprve 8.20 a osud chce ještě míchat karty trochu jinak. Americké vozy začaly výjíždět do malého údolíčka v zalesněném terénu, kde spojnice od pravé zatáčky na můstku míří na Blantický mlýn, asi 900 metrů od křižovatky na Blažejovice a Zbytiny. Zde se silnice přibližovala asi na 20 až 30 metrů ke kraji lesa a asi 100 metrů podle něj pokračovala. V tu chvíli zahájil ukrytý nepřítel palbu z ručních zbraní a pancéřových pěstí na oba čelní džípy. Silnější palba šla z pravého konce lesa, slabší z levého. Obrněný vůz, ve kterém byl poručík Warren, zastavil a zahájil okamžitě odvetnou palbu. Muži z předních džípů se ukryli dílem za džípy a dílem v terénu a rovněž opětovali palbu. Třetí džíp se chtěl rychle otočit, ale převrátil se a zablokoval hlídce případný ústup. Střelecký souboj hlídky s oddílem asi 30 nacistů skončil nárazem hlavice pancéřové pěsti do boku M8. Střepiny z ní na rukou a obličeji zranili poručíka Warrena, radistu a technického podůstojníka Leonarda Skoje a dalšího Čechoameričana svobodníka Antony Tálíka. Ze 4členné osádky obrněného vozu tak bez zranění vyvázl jen svobodník Flut. V tu chvíli měla hlídka i svého mrtvého. Charles Havlát, který střelcem z kulometu, v prvním džípu byl zasažen přes přilbu jednou z prvních střel do čela a byl okamžitě mrtev. Byl první na ráně a neměl při nečekaném útoku mnoho šancí. Jeho dlouholetý kamarád a krajan Charles Machek, který jel ve druhém džípu, mohl jen bezmocně zaregistrovat rychlou smrt kamaráda. Skoro bezprostředně potom zachytil rádiový džíp rozkaz majora Paceyho, aby okamžitě se hlídka stáhla a zastavila další postup, protože válka pro jejich divizi skončila. Nakonec dostali rozkaz se z místa boje stáhnout. Rozuření i zoufalí američtí vojáci však museli pokračovat v kruhové obraně v palbě, nad hlavami jim dokonce vybuchlo i několik min. Nakonec se jim podařilo trochu stáhnout a to již palba utichla, protože stejný nápad zřejmě dostali i Němci. Tím válka skončila i v tomto zapadlém koutu Šumavy. Fakt samotné porážky nacistického Německa je sice podstatnější, přesto američtí vojáci v Čechách umírali i po nešťastné přestřelce u Volar. Asi 4 míle za Volary v 8:20 však byly náhle 3 džípy a kolový obrněný průzkumný vůz M8 z úkrytu napadeny palbou z pancéřových pěstí a pěchotních zbraní. Na další okamžiky vzpomínal před časem bývalý poručík, roty C tankového praporu, dnes již bohužel zemřelý Harry Heinz. Již několik dní jsme věděli, že válka musí skončit každou chvíli. Moje četa z pěti tanky Sherman se přesunula do postavení severně od Voar na silnici vedoucí do Prachatic. Čekali jsme zde na další rozkazy a 7. května ráno jsme najednou dostali zprávu, že válka pro nás skončila. Našemu zdravotníkovi, seržantovi Greenovi, se kterým jsem právě hovořil, říkám: Greene, vezmeme tvůj jeep a najdeme nějaký šnaps pro četu, když ta válka skončila. Jeli jsme drze německým prostorem v zalesněném terénu několik mil. Zastavili jsme se na několika farmách, ale k pití jsme nic nenašli. Řekl jsem proto: k čertu, Greene, jeďme radši zpátky. Na zpáteční cestě jsme náhle uviděli našeho poručíka sedícího na věži obrněného vozu, jak mává s bílým plátnem na větvi. Řekl jsem Greenovi, aby zastavil před vozem, a zeptal se jej, co se tu k čertu děje. Důstojník mi odpověděl: Skopčáci nevědí, že válka skončila, právě zabili jednoho z mých kluků. Smrt měla stále ještě hlad. V úterý 8. května 45 vojáci americké 26. pěší divize obsadili Přídolí a Kaplici, kde průzkumná jednotka asistovala při osvobození vlaku smrti. Druhý den dopoledne se první Američané z této divize objevili také ve Velešíně a Plešovicích. Ve čtvrtek 10. května se potom v 10 hodin dopoledne konala v Českých Budějovicích slavnost osvobození, které se spolu s jednotkami Rudé armády zúčastnili také zástupci US Army, ze které před radnicí promluvil brigádní generál Clark Ross. Krátce před polednem přivítali skupinu Shermanů obyvatelé Hluboké nad Vltavou. Přibližně v téže době došlo k přestřelce mezi americkou jednotkou a ustupující skupinou Wehrmachtu u Mirotic a ještě v noci na 12. května došlo k další přestřelce mezi Američany a německými zběhy u obce Dobev. Všechny tyto incidenty dopadly pro Američany dobře. Horší to bylo ovšem ve středu 8. května v Perneku. Sem byli za Úsvitu onoho dne vysláni vojáci velitelské roty 101. pěšího pluku. Plukovní zbrojíř a pyrotechnik seržant George Guise zde potom prováděl kontrolu 3 německých nákladních aut se zbraněmi a municí, které byly v obci zajištěny v jedné kamenné stodole. Pomáhal mu přitom 6 dalších vojáků. Radista této roty seržant Karl de Vasto vzpomínal později, že v této době naproti v jednom z domů přes ulici čistil svou zbraň. Když Pernekem otřásla obrovská exploze, která poškodila několik domů. Při manipulaci s německou municí totiž došlo k výbuchu, který zabil celý Guiseho tým a také jeho kamaráda Joe Evanche, který se právě pohyboval poblíž osudného místa. Ani těchto 8 mrtvých amerických vojáků však neuzavírá seznam amerických ztrát v Čechách. Ulnářů byl například svým velitelstvím určen seržant 4. obrněné divize Louis Krieger, aby odbavoval kapitulující německé jednotky směrem do americké zóny. Ve čtvrtek 10. května 1945 byl tento americký seržant skupinou německých SSáků zavražděn. Získal tím smutný vstup do divizních análů, protože byl 1519. a zároveň posledním padlým 4. obrněné divize v této válce. Další americké vojáky potom němečtí záškodníci zavraždili po skončení bojů v květnu 1945 u Kolínce na Klatovsku a v Českém Krumlově. Oficiální americké dějiny však hovoří o konci války a jejím posledním padlém jasně. Americká 5. pěší divize Red Diamond ztratila za druhé světové války v bojových akcích 2656 padlých a 9549 zraněných. Tím posledním padlým se stal v zemi svých předků jako zároveň i poslední americký padlý voják na evropském bojišti svobodník českého původu Charles Havlát, který se narodil 10. listopadu 1910 v Dorchesteru ve státě Nebraska. Čest jeho památce. Udělejme si nyní malou odbočku a zasaďme bojovou činnost 5. pěší divize na Šumavě do širších souvislostí. Když její vojáci v květnu 1945 vnikli do šumavských lesů, tvořila v rámci 12. sboru americké armády jejich levé křídlo spolu s námi již důvěrně známou druhou jezdeckou skupinou plukovníka Reeda 90. pěší divize Tow Chambers generála Ernsta, zatímco na pravém křídle operovala z rakouského území 26. pěší divize Yankees generála Paula, u které se na chvíli zastavme. V pátek 4. května 1945 její 101. pěší pluk, kterému velel plukovník Walter Scott, překročil německé hranice do Rakouska a přesunul se do prostoru Eigen, kde bylo od 6. května umístěno divizní velitelství. Z Eigenu do Čech vyrazil pluk v sobotu 5. května, kdy jeho první a třetí prapor udeřili přes Vltavu na Dolní Vltavici, zatímco druhý prapor byl vyčleněn k zajištění bezpečnosti velitelství 12. sboru. Vzhledem k tomu, že se již v tomto úseku předpokládala nízká bojová morálka většiny německých jednotek, byla do první linie nasazena jednotka psychologického působení, čili Psychological Broadcasting Unit, která v úseku roty B prvního praporu provedla vysílání v němčině, jehož výsledkem byly dva důstojníci 111. pluku pancéřových granátníků, kteří s bílými prapory překročili americké linie k jednání o podmínkách kapitulace.